Nauka online.
Nauka online.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušajte emisiju Veronauka online na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Naša današnja lekcija je posvećena i dalje stvaranju sveta i čoveka, ali ovog puta predstavama stvaranja sveta i čoveka u pravoslavnoj ikonografiji. Cilj ove lekcije je osposobiti učenike za razumevanje da je svet i sve što je u njemu stvoreno za večnost, te da bude pričasnik večnog Božeg života, a također predočiti im činjenicu da je čovjek od Boga prizvan da upravlja celim svetom i da ga prinosi Bogu, te da se u toj zajednici obože i čovjek i svet. Mi se nadamo da će naši učenici nakon savladavanja ove lekcije moći da preispituju i vrednuju sopstveni odnos prema Bogu, drugom čoveku i prema tvorevini Božoj, a isto tako verujemo da će, zahvaljujući ovoj lekciji, moći da prepoznaju predstave stvaranja sveta i čoveka u hramovima i da ih kao takve možda prikažu i drugim ljudima i razjasne i drugim ljudima koji njima o tome znaju manje nego oni. Dakle, pričamo o predstavama stvaranja sveta i čoveka u pravoslavnoj ikonografiji. Da se pre svega podsjetimo naših tema iz prethodnih emisija, a teme su bile stvaranje sveta, pa zatim stvaranje čoveka po ikoni i podobi u Božjem, tvorevina i čovekovo mesto u njoj i lekcija koja je prethodila ovoj današnjoj, svet je stvoren sa ciljem da postane crkva. Već smo govorili o tome da i svet i čovek na jedan ikoničan način predstavljaju samu Boga, njegove energije, jer znamo da u učenju o poznanju Boga prevladava to takozvano apofatičko učenje po kojem Boga po njegovoj suštini ne možemo da spoznamo, to je ono što nam ostaje nesaznatljivo, kako je sveti Dionisije Areopagit govorio u primraku, ali zato ono što možemo da spoznamo jesu božanske energije koje su se ovaplotile u svetu, tvorevini, bilo da je ta tvorevina samo okruženje, sama prirodna i životna sredina ili da je ta tvorevina čovek, odnosno da su ta tvorevina živa bića koja žive u određenoj životnoj sredini. Također smo govorili o tome da je svaki čovek napravljen, oblikovan po ikoni Božoj, a rekli smo da ta ikoničnost u čoveku je vidljiva kroz slobodu koju je čovek dobio, kroz slobodu da bude u zajednici sa Bogom ili da je odbije, a u zavisnosti od te njegove slobode i dešavaju se određeni događaji u istoriji sveta i čoveka, i to je ono što će biti i što jeste i duboko povezano sa pravoslavnom ikonografijom. Pa hajde da poslušamo najpre par muzičkih numera, a onda da počnemo i da predstavljamo kako izgleda ta ikonografija, odnosno kako izgledaju te predstave stvaranja sveta i čoveka u pravoslavnim hramovima.
Похожа на пусты, и вражья сила хвастает уловом. Я раскрываю древнюю псалтырь с ее певучим многострунным словом. И не понять открыто предо мной обложка или спасительная дверца, как будто к роднику в пустынный зной я припадаю к ней губами сердца. Сказал Господь спасение свое, покуда взор блуждает по странице, душа моя по звездной колее летит со псалмопевцем в колеснице. Псалтырь, как чуткий колокол, задень и поплывут волнующие звуки. Попрошаня в рази мои весь день, теперь уже они бегут от муки. Я закрываю бережно псалтырь, утешившись ее бесценным словом. А что ж душа? Теперь в ней не пустырь, а пышный сад с оградой и засовом. И не понять, открыта предо мной обложка или спасительная дверца. Как будто к роднику в пустынный зной я припадаю к ней губами сердца. И не понять, открыта предо мной обложка или спасительная дверца. Как будто к роднику в пустынный зной я припадаю к ней.
Дело. Невский князь Александр, князь Дмитрий Донской нас ведут за собой, за святую Русь во имя Христа. Еще не окончен бой. Невский князь Александр, князь Дмитрий Донской нас ведут за собой, за святую Русь во имя Христа. Еще не окончен бой. Христос — наша истина, путь и жизнь, Новый Завет — компас. Святые Руси нам пример живой, они молят Бога о нас. Невский князь Александр, адмирал Ушаков нас ведут за собой, за святую Русь во имя Христа мы выступаем на бой. Невский князь Александр, адмирал Ушаков нас ведут за собой, за святую Русь во имя Христа мы выступаем на бой. Христос воскресе, дружина смелей, над нами ангелов строй. Песня в борьбе за спасение душ, наше оружие с тобой. Невский князь Александр, царь святой Николай, нас идут за собой. За святую Русь, во имя Христа, мы продолжаем бой. Невский князь Александр, сонмы русских святых, нас идут за собой. За святую Русь, во славу Христа, тебя мы зовем на бой. За святую Русь, во славу Христа, вас мы зовем на бой. За святую Русь, во славу Христа, всех мы зовем на бой. Слово, меч, гитара, щит, музыка — это стрела. За правую веру песни петь — это наши дела. Слово, меч, гитара, щит, музыка — это стрела. За правую веру песни петь — это наши дела. За правую веру стоять до конца. За правую веру стоять до конца. За правую веру. За правую веру.
Ako samo malo proguglate vi koji baratate informatičkim tehnologijama, odnosno računarima, i potražite, dakle, preko ove stranice ikone koje prikazuju stvaranje sveta ili stvaranje čoveka, otvorit će vam se veliki broj slika iz kojih ćete moći da vidite kako je to ikonopisac i freskopisac video ove događaje u istoriji sveta i čoveka. Najveći broj ikona i fresaka koje se bave stvaranjem sveta prikazuje Gospoda Isusa Hrista, a posle ćemo da kažemo zašto Gospoda Isusa Hrista, iako mi govorimo da je Bog Otac Stvorac, dakle prikazuju Boga kada stvara nebo i zvezde, sunce, kada stvara životinje, ribe u morima, a sličnih predstava ima i kada je reč o odnosu čoveka i Boga, o Adamu i Evi, ali o tome ćemo isto govoriti malo kasnije. Pa hajde prvo da odgovorim na to zašto se na ovim freskama i ikonama pojavljuje Gospod Isus Hristos, a ne Bog Otac. Vi znate da prema učenju crkve svet i čovek, i to smo govorili više puta u našim lekcijama, ja to stalno ponavljam iz lekcije u lekciju, da je Bog Otac onaj koji posjeduje tvoračku energiju i naziva se tvorcem, i to znamo iz simbola vere u kojem se kaže verujem u Oca Svedržitelja, tvorca neba i zemlje. A sa druge strane, često se susrećemo, i o tome smo takođe pričali u našim emisijama, sa tom rečenicom da sve što radi Otac ili bilo koje drugo lice Svete Trojice radi u zajednici sa ostalim licima Svete Trojice, pa se zato obično kaže da ono što radi Otac radi kroz Sina, a u Svetom Duhu. Sa druge strane, postoji to učenje da se Bog Otac ne može prikazivati, da sve predstave koje se pojavljuju ponekad u hramovima, predstave Boga Otca kao sedokosog starca naprosto nisu tačne. Sećate se, mislim da smo i ranije govorili u nekim lekcijama da u pravoslavnoj ikonografiji jedina pravoslavna ikona Svete Trojice i ikona tri anđela za trpezom i koja govori o gostoljublju Avramovom i simboliše tu jednu priču iz Starog Zaveta o kojoj verujem da ćemo tek pričati kroz naše emisije, a da su zapravo one emisije koje, pardon, one freske i one ikone koje predstavljaju Boga Oca kao svedokosnog starca, Gospoda Isusa Hrista u već poznatom obličju i Duha Svetog kao goluba, zapravo ne pravoslavne i plod su eto predstave ljudske da pokuša da nam dočara tu zajednicu Oca, Sina i Svetoga Duha, odnosno Svetu Trojicu. Jedini koji nam se prikazao u ljudskom obličju, koji je zapravo obukao ljudsko telo, te ga je stoga moguće slikati, jeste sam Gospod Isus Hristos, upravo zbog njegovog uzimanja čovečanske prirode i pridruživanja te čovečanske prirode božanskoj. Zbog toga se na freskama i ikonama, ponovit ću, pojavljuje slika Bogu čoveka, odnosno Gospoda Isusa Hrista, ali kada gledamo dakle tu fresku ili ikonu, mi moramo da znamo da se radi o Svetoj Trojici generalno, o dakle Ocu kao tvorcu, kroz Sina i u Svetom Duhu. I sad su tu odslikani, kao što sam rekla, poznati događaj opisani u šestodnevnu u Starom Zavetu. To su dakle scene koje prikazuju stvaranje sunca, zvezda, meseca, zatim stvaranje vodenog sveta i vode generalno, stvaranje životinskog sveta i čoveka kao gospodara i imenitelja, ako mogu tako da kažem, imenitelja svih životinja, a dati ime u pravoslavnoj ikonografiji, uopšte u pravoslavnom tumačenju, je neka vrsta poznanja i neka vrsta, rekla bih, i vlasnosti, odnosno odgovornosti koje one koji daje ime ima prema onome kome je dao ime, i to znamo iz prosto našeg učenja o kumstvu pri rođenju i o tome odgovornosti kuma koji daje ime svojem kumčetu i o tome koliko je važno da eto, kum brine o svom kumčetu kasnije kroz njegov život. Dakle, to isto je negde prikazano i u stvaranju živih bića, stvaranju životinja, u nameri Gospoda da samom čoveku poveri dužnost imenovanja svih životinja i svih svog bilja. Dakle, čovek je taj koji određuje ova imena. I to je ono što takođe vidimo na pravoslavnim ikonama koje prikazuju stvaranje sveta.
Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою. Старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою, что для него слова о чем, счастливый сердцем иль скорбящий. Ты не помыслил бы о том, ужель не ведает всезрящий. Любовь Творцу в душе твоей горела б только неизменно, как пред иконою священной. Лампады теплится елей. Любовь Творцу в душе твоей горела б только неизменно, как пред иконою священной. Лампады теплятся елей.
Jedna reč u nama, koju su nam sveti rekli, to je ona reč što stvara, reč koja večno svetli. Čekali smo vekovima da nam ona blizu dođe, stvorila je mnogo čuda, sada stvara nove ljude. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živeti u svakom svetu. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živeti u svakom svetu. Postoji jedna reč u nama, koju su nam sveti rekli, to je ona reč što stvara, reč koja večno svetli. Čekali smo vekovima da nam ona blizu dođe, stvorila je mnogo čuda, sada stvara nove ljude. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živeti u svakom svetu. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živeti u svakom svetu. Tako je lepa, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živjeti u svakom svetu. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živjeti u svakom svetu. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živjeti u svakom svetu. Tako je lepa, tako je blizu, tako je mirna, tako je tiha, nama je potrebna takva ljubav koja će živjeti u svakom svetu.
Kada je reč o ikonografiji koja predstavlja stvaranje čoveka, moramo da kažemo da samih ikona ili fresaka koji prikazuju čin stvaranja čoveka nema, ali zato ima dosta onih ikona koji se bave životom prvih ljudi, Adama i Eve, i grehom koji su oni počinili, odnosno tom njihovom ondašnjom nekadašnjom zajednicom sa Bogom u raju, a potom i odstupništvom od te zajednice. Na većini ovih ikona i fresaka mi danas imamo prikazana stabla, sa, odnosno drvo poznanja dobra i zla. Imamo prikazane Adama i Evu koji su u početku bili goli, ne znajući da su goli, a zatim se skrivali kada su stekli to poznanje već svojim prvim grehom. Verujem da znate tu priču. No ono što nama zapravo ikonografija o stvaranju čoveka prikazuje je nešto sasvim drugo i nešto mnogo značajnije, i nešto što nije vidljivo toliko u ovim scenama koje prikazuju Stari Zavet, koliko je vidljivo u ikonama i freskama koje prikazuju svetitelje. Sjećate se da smo rekli da je svaki čovjek stvoren po ikoni Božjoj i da je stvoren za večnost, da bude pričasnik većeg Božjeg života. I zbog toga kada se u crkvi ikonopišu ljudi, a posebno pre svega tu mislim na svetitelje, oni se ne ikonopišu onako i nužno ne onako kako su izgledali u svakodnevnom životu, ako smo bili njihovi savremenici i ako su živjeli u 20. i 21. veku, veku koji nam je doneo i fotografiju i kamere i tako dalje, razne, dakle, snimke, mogućnost da snimcima zabeležimo kako izgledao neko. Dakle, ikone, to ste verovatno primetili, ne moraju nužno da liče ili sasvim da liče na svetitelje onako kako su oni izgledali u vreme njihovog zemaljskog života, ali zato sve ikone i freske kada oslikavaju svetitelje imaju nešto veoma zanimljivo i značajno, a to je taj oreol koji se nalazi iza glava ljudi. On se nalazi naravno i iza glava samog Gospoda Isusa Hrista, Svete Trojice, ali nama je sada u ovoj priči interesantno da se taj orel, odnosno ta zlatna svetlost, nalazi i u pozadini samih svetitelja, i ona zapravo govori o tome kakav će taj čovjek izgledati u budućem životu, odnosno kako on izgleda u budućem životu kada se proslavio. Dakle, a izgleda tako da je zadobio svetlost Božju, odnosno to je čovjek koji zrači svetlošću Božjom, odnosno isijava svetlošću Božjom, i upravo to je ono što zapravo ti oreoli na ikonama predstavljaju. Dakle, nama ikonopisac i freskopisci pokušavaju kroz likovne predstave da predstave čoveka onakvog kakav je čovjek u svojoj punoći kada ispuni svoj cilj i postane, ako ne savršen kao Otac nebeski, a ono bar blizu te slike kada se trudi da postane savršen kao Otac nebeski. Stoga, dakle, na gotovo svim freskama obavezan je taj oreol koga smo već pomenuli i koji se nalazi iza glave bilo svetitelja, bilo presvete Bogorodice, samog Gospoda Isusa Hrista ili Svete Trojice.
Gospod pozove, ti nemoj čutati, Gospodu se moraš odmah odazvati, pa počni da radiš na njegovu delu, obuci se u ljubav, odeni u veru. Vera nek se razvoji, nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razvoji, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Srce, da se ona stani od svakoga greha, on će da te brani, nasloni se na njega, ostavit te neće, požuri se u lađu što na istok kreće. Vera nek se razvoji, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se razvoji, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Požuri se, brate, požuri se, sestro, u raju ti Gospod pripremio presto. U pravdu se rode, Božiju obuci, pa pođi u borbu sa krstom na ruci. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi.
Ne osuđuj sestru, niti svoga brata. Moguće si na raju zatvoriti vrata.
sad nek je slava Bogu, vi čuvajte mir i slogu.
Hristos voskrese, radost donese.
Zvona zvonite, svima javite, Hristos voskrese, radost donese.
Slava ti Bože.
Završila bih našu današnju lekciju koja je možda nešto kraća nego prethodne lekcije, pre svega naglašavajući još jednom da nema dakle mnogo ikona i fresaka koje prikazuju samo nastajanje čoveka, ali se sporadično javljaju i takve ikone i u nekim hramovima moguće je vidjeti i to kako Gospod stvara ženu od rebra Adamovog. Znate da je to također jedna od priča iz Starog Zaveta. Također mogu se vidjeti ikone kojima Gospod proganja Adama i Evu iz raja i još neke druge koje na ovaj ili onaj način pokazuju te biblijske događaje sa samog početka stvaranja sveta. No ja moram da kažem da iako se ne radi o klasičnoj niti pravoslavnoj ikoni ili freskici, jedna od najproslavljenijih slika zajednice Boga i čoveka je svakako ona slika iz Sikstinske kapele koja prikazuje taj dodir Boga i čoveka preko jednog bezdana, dodir prstom, dodir kroz prst Božji, ruke čovečje, ruke Adamove, i mislim da je to jedna od lepših predstava koja također govori o cilju stvaranja čoveka i sveta, a taj cilj je naravno zajednica Boga i čoveka i premošćavanje tog bezdana koji postoji između stvorenog i nestvorenog, između propadljivog i večnog, o čemu smo također pričali u prethodnim emisijama. Dakle, pozivam vas još jedan put da kada odlazite u hramove, zagledate se malo više u freske, pokušate da pronađete one koje odslikavaju Novi Zavet, njih je naravno više i pravoslavna ikonografija hramova podržava zapravo islikavanje događaja iz života Gospoda Isusa Hrista i eventualno događaja iz života svetitelja kojim je hram posvećen, ali u nekim hramovima moći ćete da nađete i ove freske sa samog početka stvaranja sveta i čoveka, jer na neki način stvaranje sveta i čoveka jeste početak božanskog domostroja, odnosno ustrojavanja našeg života po promisli Božjoj, odnosno po promisli i po volji Božjoj. Hvala vam što ste bili uz program Radija Zlatosti i danas i ostanite sa nama i u nastavku programa. Svako vam dobro, želimo od Gospoda. Zbogom.